Mănăstirea din Parma, de Stendhal. Traducere Anda Boldur. Dramatizare de Nicolae Neagoe. Regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1985.
La 15 mai 1796, generalul Bonaparte își face intrarea în Milano, în fruntea armatei franceze, pentru alungarea trupelor austriece cotropitoare. Fabricio, fiul marchizului del Dongo, era unul din admiratorii înflăcărații lui Napoleon. Dar tatăl său, marchizul del Dongo, și fiul său mai mare, Ascanio, ticluiau împreună scrisori care erau trimise la Viena pentru informarea împăratului despre starea de lucruri din lăuntrul regatului Italiei. După înfrângerea lui Napoleon, în lupta de la Berezina în anul 1813, trupele austriece au reintrat în Milano. Potrivit ordinelor de la Viena, marchizul del Dongo a primit unul din primele locuri în noul guvern. În aceeași perioadă, contesa Gina Pietranera, sora marchizului del Dongo și mătușa lui Fabricio, s-a retras din Milano să locuiască în castelul părintesc de la Grianta, împreună cu întreaga familie del Dongo, după ce soțul ei, generalul Pietranera, fusese ucis într-un duel.
Aici, la Grianta, voi avea tihna de care am atâta nevoie. La vârsta mea de 31 de ani. Asta înseamnă oare fericire? Da, 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 pe țărmul minunatului lac Como, unde m-am născut. Mă aștept o viață fericită și pașnică.
Gina?
Da.
Ești acasă? Poți să intru?
Da. Intră, Fabricio. Ce-i cu tine? Ce s-a agitat?
Draga mea, am aflat că Napoleon a debarcat în golful Juan. Toată lumea este uimită. Mii de oameni se înrolează în armata lui. Am venit să-ți spun că sunt hotărât să mă alătur și eu trupelor lui Napoleon.
Dar ce spui? Ce spui, băiete? Cum tu vrei să lupți în armata franceză? Tu, fiul unui del Dongo?
Da, Gina. Când am auzit că împăratul Napoleon înaintează iar victorios, am întrezărit chipul Italiei ridicându-se liberă din mocirla în care au țin austrieci. Iar eu fiu încă necunoscut al acestei nefericite mame, mă voi duce să mor sau să înving împreună cu acest om ales de soartă.
Sunt uluită. De ce îmi spui?
De ce?
Dar cum ți-a trecut prin minte așa ceva? Nu, tu ești un copil. Tu abia ești 17 ani. Ce vrei să faci?
Vreau să închin acestui mare om un lucru neînsemnat, dar singur pe care îl pot închina. Ajutorul slabului meu braț.
Nu. Vrei să urmezi cariera militară a răposatului meu soț, generalul Pietranera?
Nu m-am gândit încă la asta, dar poate. Asta noapte la Menaccio, un prieten pe nume Vasi, negustor de barometre,
da,
mi-a dat pașaportul lui să trec prin Elveția. Trebuie să-mi dea niște bani ca să am de drum, te rog.
Da, uite aici, aici în punga asta e tot ce am. E toată averea mea. Ia-o. Te implor, nu te-a zvârli în ghearele morții. Cine va rămâne nefericitei tale mame? Și mie. Dacă te pierdem, te rog, du-te și spune-i mamei tale ce vrei să faci.
Bine, am să spun. Dar nimic nu mă poate împiedica să lupt alături de Napoleon.
După multe peripeții, în ajunul bătăliei de la Waterloo, Fabricio, echipat cu hainele unui husar, ajunse în apropierea câmpului de bătaie.
Să intru în vorbă cu vivandiera asta. Ia să o întreb așa într-o doară.
Spune-mi, te rog, unde se află regimentul al 4-lea de husari?
Ei, soldățenule, ai face mai bine să nu te grăbești așa. Poate ar fi mai bine să-ți dau ceva de mâncare. Văd că vii de la drum lung.
Nu, mulțumesc, nu.
N-ai în comun unde ajuns de zdravănă ca să faci față loviturilor de sabie ce se vor da azi. Dacă ai avea cel puțin o pușcă, poate ai reușit să ții piept dușmanul. Ai mai întâi de toate, puiule, spune drept, câți ani ai? Ha? Mare lucru să fii împlinit 17.
Cam așa ceva.
Care va să zică nu ești nici măcar recrut. Te duci să fii făcut chiseliță pentru ochii vreunei femei. Are gust cu coana. Ia, acum pregătește-te să tragi o spaimă zdravănă, bobocule, că nu mai e mult și ai să auzi gloanțele șuierând. Margot, stai pe loc. 6 cavalerii al tău e mai departe. Trebuie să te las, puiule, dar nu că mi se rupe inima de tine. Mi-ești simpatic, pe onoarea mea. Mă duc să le duc de mâncare celor din regimentul meu. Favar n-ai de nimic și o să te facă zob. Cum mă vezi și cum te văd. Hai, mână la 6 cavalerii. Hai.
Nu, eu vreau să lupt și sunt hotărât să dau piept cu dușmanul.
Hai să lupt, n-ai grijă. 6 cavalerii dintre cele mai vestite. Și apoi azi e loc pentru toți care vor să lupte.
Să ajungem curând la regimentul dumitale?
Într-un sfert de oră cel mult.
Da?
Trebuie să fie pe aproape. Hai, urcă aici în căruț. Hai, Margo, repede. Repede, fata mea. Hai. Auzi? Sunt ai noștri. Dar știi măcar unde-mi e regimentul. Când e asta e mare, mi-e bine să trecem prin ea așa drept. Ascultă, băiete! Dacă întâlnești un inamic, nu te mulțumi să-l zgâi. Bagă sabia în el. Uite niște soldați ai noștri. Ia cu ce-ți trebuie. Să-ți o dușcă. Ascultă, unde e 6 cavalerie?
Uite acolo, la 5 minute de aici, ceva mai încoace de apa care curge pe lângă sălcii.
Azi? Cât cer de galăt? 5 franci, îl dai?
5 franci? Bă, știi că glumești.
Băi, te dăm în galben.
Poftim.
Hei, ia coboară. Iată-ți Napoleonul și dăm calul.
Ăsta e cal de general. Un cal care face 10 galbeni ca nimica.
Poftim încă 20 de franci și al meu. Poftim.
Asta e lupta care se apropie. Iată, vine un grup de husari care escortează niște generali.
Da, îl văd.
Cel din frunte este vestitul mareșal Ney, unul dintre cei mai apropiați colaboratori al lui Napoleon.
Mă duc spre ei.
Iată-mă așadar în prim foc. Iată-mă un adevărat oșteag.
Dar ce se vede acolo? Din direcția inamicului vin 4 călăreți. Suntem atacați!
Domnule suboficer, sunteți? Vin! Suntem atacați!
Ascultem! Aici, prin pădure. Dar tu cine ești?
Eu?
De unde ai apărut?
Eu sunt fratele soției unui capitan.
Și pe capitanul acela cum îl cheamă?
Ce nu se spune? Îl cheamă capitanul Mionie.
Cum? Capitanul Mionie? A fost omorât.
Cum? Cum? Vă să zic că nu mai există? Umplită veste mi-ați dat!
Văd acolo căruța din Vanghiere și mă duc până la ea.
Stai! Unde duci? Oprește-te, trebnicule! Oprește!
Hei!
Dar ce-i cu tine de zbor așa?
Dă-mi să beau.
Iată.
Mulțumesc.
Dar știu că-i tragi, bobocule.
Dă-mi, te rog. Dă-mi ce ți-a mai rămas în sticlă. Să le duc și celor din escorta de acolo.
Poate nu știi că rămășița asta într-o zi ca cea de azi costă 10 franci.
Poftim 10 franci, ține-ți, mulțumesc.
Iată ciudătură. Vreau să zic că de asta m-ai dezertat.
Adem coace. Mulțumesc, camarade.
Hei, nedrebnicilor. Nu mă vedeți pe împărat?
Care va să zică trece pe aici?
Deci bine că da. E cel cu uniformă fără fireturi. Cum de nu-l cunoști?
Ce fericire să lupți alături de un asemenea om. Dar de asta am venit în Franța. Sunt singur stăpân pe mine și la urma urmei n-am făcut decât ceea ce a vrut calul meu, căruia a venit poftă să galopeze pe urmele acestor generali. Voi, după cum văd, nu este acel nobil și comun avânt al sufletelor însetate de glorie pe care mi l-am închipuit după programațiile lui Napoleon.
Suntem atacați! Cavalerii au cursat ca vin urbanuri! Să apărăm fiecare formă de pământ cu prețul vieții noastre!
Hei, ce faci, femeie? Fugi!
Domne, unde se pupnea un contic, dragii? E de prin foc și sabie, asta e! Ia, vino te-mi ajută să repar hamul iepșoarei mele, că tot acum și-a găsit să te rupă!
Trebuie să lupt,
Cine face ai să lupte, ai să te satui? Că de acuza zis cu noi, să știi? Iată pe cavalerul lui! Hei, omii! Vă duceți să luptați?
Vă duc să dăți!
Vin și eu cu dumneavoastră!
Vezi, Ai grijă de Nicul Husar. Puiul ăsta de burghezi e tare inimos.
Treci în rândul soldaților de acolo.
Da.
Și ascultați, da. Să nu trageți fără ordinul meu.
Băi, eu n-am pușcă.
Mai întâi la zăbor. Repede de la vreo 50 de pași mai încolo și ia-ți o pușcă și oranii sunt al cei ce au căzut luptând. Încarcă-ți pușca și stai ascuns cu popa. Ca să nu tragi până n-auzi ordinul meu. Ai mai tras căutată cu pușca?
Da, am tras, laboratoare.
Bine. Uf, ce soldați.
Știu, băiete, spune-ne cu adevărat cine ești și ce cauți aici. Caporal Obrei, ești cu mine, o să te povățuim cum și ce trebuie să faci.
Nu, nu, nu mă îndoiesc, nu mă îndoiesc, eu sunt din Genova. Sora mea, vestită pentru frumusețea ei, s-a căsătorit cu un capitan francez. Cum n-am decât 17 ani, a vrut să mă ia pe lângă ea ca să-mi arate Franța, să mai văd lumea.
Așa.
Ne găsindu-o la Paris și aflând că a plecat să-și însoțească bărbatul, am venit aici, am căutat-o în toate părțile, fără să văd ea.
Dacă capitanul acela, bărbatul sorii lui, dar cum se numește? Dacă i-am ști numele, am putea să-l căutăm.
Păi da. Îl cheamă Teolie, capitan într-al patrulea de husari.
Din pricina glaiului dumitale, cu acest străin, soldații te-au pus în spirit.
Da. În fapt, ăsta m-a supărat foarte.
Era și firesc ca soldații să ne ia dreptul întors. Dușmanii trimit adesea spre ori.
La urma urmei, dacă copilul ăsta nu e militar, ce caută aici? Toți cum suntem, se vește grozăvie de război în așteaptă. Așa că, de ce să se vâre în gura lui? Orice neisprăvit poate să-i ordone. Ar face mai bine să intre în regimentul nostru, nu? Sau mai bine să dea pir cu fugiți. Ascultă, băiet, ia vină încoace. Ești pe marginea pădurii, apucă pe prima cărare cât de cât umblată pe care ți-o vezi spre dreapta. Caută să fugi ca să te îndepărtezi cât mai mult de oștire.
Bine.
Și la primul prilej, cumpără-ți haine civile. Aha. Vezi? Toată armata e retragere. Apoi, uite, ești rănit. Vai de mine. Îți curge sânge de la umăr. Te-a atins un glonte. Se doare?
Nu mă doare. Îmi simt doar umorul amorțit. Oamenii ăștia ar fi știind ei de ce fug mai bine decât mine.
Deci la dreapta și înainte marș.
Da.
Mai să întâlnești în drum un han la Calubăla.
Așa e, la Calubăla.
Intră acolo, băiete, și oblojește-ți rada.
Ceea ce am văzut oare a fost o bătălie cu adevărat? Această bătălie a fost sau nu cea de la Waterloo?
Mai încape vorba.
Vă las cu bine.
Ai grijă de tine, băiete.
Fie hanul acela la calul Bălan. O să mă opresc să mănânc. Dar iată niște ofițeri. Mă tem că vor să-mi ia calul. Ar trebui să ocolesc podul și să o iau de-a lungul malului drept ca să scap de ei. Oh, numai că dacă o iau acum la fugă, ce o să zică?
Hei, apropie de rați.
Vreți să-mi luați calul?
Nici când, dar vină odată.
Da, undată.
În numele onoarei, rămâi aici de santinelă și spune tuturor, dragoni, vânători și husari pe care vei vedea că în hanul de alături se găsește colonelul Le Baron și că la ordonă să vină să ia legătura cu mine, sergentul Larus.
Sunt prea tânăr, domnule, pentru ca să mi se dea ascultare. Ar trebui un ordin scris de mâna dumneavoastră.
Are dreptate, Larus. Scrie ordinul, ți-a mai rămas mâna dreaptă.
Da, dictați-mi.
Colonelului Baron dintre al 6-lea regiment de dragon, comandantul brigăzii a 2-a a primei divizii de cavalerie dintre al 44-lea corp de armată, ordonă tuturor cavaleriștilor, dragonilor, vânătorilor și husarilor să nu treacă podul. Și să se prezinte la hanul Calul Bălan, unde se află cartierul general. Dat la cartierul general la 19 iunie 1815. Pentru colonelul Le Baron, rănit la brațul drept, și din ordinul său, sergent de cavalerie Larus.
Yes. Soldat, ia ordinul și stai aici. Sabia la umăr. Reți?
Nu.
Dar ești de pază.
Am înțeles?
Am să-ți dau un pistol din pistoalele mele. Dacă calcă unul dispoziția, trage în aer, ca să ne înștiințezi. Noi vom intra în han. Hai, grijă!
Hai!
Ia uite, se apropie 7 husari călări.
Stați!
Ordin de la colonelul Lebaron. Trebuie să vă prezentați imediat la dispoziția sa. Intrați înăuntru în hanul. Executați ordinul comandantului. Dacă nu, mai departe nu treceți. Vă opresc cu spada mea.
Neisprăvitul ăsta vrea să ne omoare. Nu ne ajunge cât am fost de măcelări. Țieri, săriți pe el.
Hai pe el.
Așa.
Așa.
Ia să trag un foc de pistol.
Ce s-a întâmplat? Opriți-vă, Borban. Uite-l pe domnul colonel.
S-ai sprăvit cu colonel.
De tot vorbești, băiete. Te cunosc. Ești din compania capitanului Ariet.
Ei, și ce? Să vie să comande.
Așa e. Capitanul Ariet e pe lumea cealaltă. Ha. Iar dumneata nu mai e bun.
O dracu să te ia.
Au luat-o la fugă. Dar m-au lovit rău de tot la brațul rănit.
Aveți grijă de el.
Ești un recrut inimos, băiete.
Fabriciu a fost înștiințat de un valet al mătușii sale, Gina Pietranera, că era denunțat poliției din Milano că ar fi plecat în Franța să-i înmâneze lui Napoleon propunerile unei vaste conspirații organizate în Italia. Denunțătorul era chiar fratele său, Ascanio. Înainte de a intra în Milano, călătorind într-o trăsură alături de mama sa și mătușa sa, Gina Pietranera, la o cotitură a drumului care ocolea fermecătoarea pădurice San Giovanni, trei jandarmi se repeziră să apuce cai de căpăstru.
Opriți! Opriți!
Vai, ne-a trădat tatăl tău, ne-a
trădat! Nu cred, mamă, nu cred!
Opriți! Opriți! Îmi pare rău de ordinul pe care l-am, domnule general Fabio Conti, dar sunt nevoit să vă arestez.
Ce vorbești?
Dar stai, domnule sergent. Cum poți să-l iei pe acest băiețandru de 17 ani, drept generalul Fabio Conti?
Nu sunteți fica generalului?
Eu? Priviți-mi tatăl, iată-l.
Arătați pașapoartele și lăsați vorba.
Dar nu purtăm pașapoartele la noi când ne ducem la Milan. Locuim la castelul de la Griant al marchizului del Dongo. Doamna este soția marchizului. Eu sunt contesa
profanului. De unde i-ați mai scos și pe ăștia?
I-am prins fugind pe câmp. Iar pașapoarte nici pomeneală.
Deci acum avem 5 prizonieri.
Eu fug peste drum de pădure.
Stai, stai liniștit, Fabriciu. Cine sunteți
dumneavoastră?
Eu sunt generalul Fabio Conti, șambelanul alteței sale serenisime principile Parmei. Și socot de neîngăduit ca un om de rangul meu să fie hăituit ca un hoț de drumul mare.
Alaltăieri, îmbarcându-vă în portul Como, ați repezit pe inspectorul de poliție care vă cerea pașapoartele, nu-i așa? E bine, astăzi el vă împiedică să vă plimbați.
Apucasem să mă depărtez cu barca, eram grăbit, furtuna sta să se pornească. Un bărbat în haine civile mi-a strigat de pichei să mă întorc în port. I-am spus numele meu și mi-am văzut de drum.
Și azi dimineață, de ce ați fugit din Como?
Un om ca mine nu are nevoie de pașaport ca să vină de la Milano să vadă lacul. Iar dânsa este fica mea.
Da.
Clelia Conti, azi dimineață la Como am aflat că vom fi arestați la ieșire din oraș. Așa că am pornit pe jos în speranța că vom întâlni o trăsură în drum spre Milano, unde îndată ce vom ajunge, mă voi duce să mă plâng generalului comandant al provinciei.
Soarele are să-ți facă rău, domnișoară. Ei, domni, aceștia îți vor îngădui, desigur, să te urci în caleașca noastră.
Nu, nu, să rămână jos. N-are ce căuta într-o trăsură străină.
Ce tovarăși încântătoare de închisoare ar fi.
Fabriciu, nu-ți mai face griji. Cum ajungem la Milano, mă voi duce să discut cu baronul Binder, șeful poliției, despre denunțul acela mincinos în care ești acuzat de atâtea aberații.
Ei bine, domnule general, vă arestez și vă duc la Milano.
Cum?
Dar tânărul domn cine e?
El este fiul meu și al fostului general de divizie Pietranera.
Aha, și călătorește fără pașaport.
Da, la vârsta lui nu obișnuiește să-și îl ia. De altfel, nu călătorește niciodată singur. Îl însoțesc întotdeauna.
Nu înțeleg cum vă permiteți să mă arestați.
Ia mai lasă vorba. Ești arestat și basta! Unde ți-e uniforma de general? Oricine se poate da drept general!
Eu totuși am să fug.
Nu,
fug.
Nu este cazul, Fabricio. Tu nu vezi că cu tine n-au nimic. N-au ce au cu generalul Conti și cu această copilă frumoasă.
În ce încurcătură am intrat?
După ce o să scăpăm de aici, domnișoare, îți vei mai aduce oare aminte de mine? De Fabricio del Dongo?
Dar desigur. Nu o să-și amintească doar că ștrângarul acesta este fiul meu. Și se numește Pietranera și nu Del Dongo.
Cred că plecăm.
Ce facem, domnilor? Pornim spre Milano?
Da, îndată.
Hai să ne apuce noapte pe drum.
Domnule baron Binder, eu v-am expus întreaga situație în care se află nepotul meu, Fabricio del Dongo.
Da.
Știu că este un caz dificil de rezolvat, dar poate datorită funcției pe care o aveți ca șef al poliției din Milano, puteți să-l ajutați într-un fel.
Stimată contesă, dacă mi-aduceți în scris dovada felului în care Fabricio del Dongo și-a petrecut timpul zi de zi din clipa plecării sale de la Grianta, care a avut loc la 8 martie 1815 și până la sosirea lui aseară în Milano, unde se afla ascuns într-o cameră din apartamentul mamei sale, sunt gata să cred că am de-a face cu cel mai drăguț și mai neastâmpărat băiețandru. Dacă însă nu veți fi în stare să-mi procurați itinerarul pe care l-a parcurs în timpul ce s-a scurs,
da,
oricare i-ar fi rangul și oricât de mare stima pe care vă port, nu va fi oare de datoria mea să-l arestez?
Bine, dar...
Și nu va trebui să-l țin la închisoare până ce-mi va dovedi că nu s-a dus să-i dea lui Napoleon un mesaj din partea câtorva nemulțumiți, ce vor exista poate în Lombardia printre supușii majestății sale imperiale, Francisc al II-lea al Austriei. Și să nu uitați, doamnă contesă, că dacă tânărul del Dongo izbutește să se justifice din acest punct de vedere, el va rămâne totuși vinovat de a fi trecut granița fără acte în regulă sub un nume fals.
Ai, dar asta înseamnă că Fabricio va fi arestat și închis. Ai, și tatăl lui îl va renega.
Mă tem că da.
Domnul Conte Mosca de la Rovere Sorenzana, ministru de război, justiție și finanțe al Parmei.
Sunt încântată să te primesc, domnule Conte Mosca.
Trebuie să-ți mărturisesc, contesă Pietranera, că la Parma mor de urât și fie îngăduit să mă îmbăt de plăcere atunci când mi se întâmplă să te aflu în preajmă. Așa încât lasă-mă în astă seară să joc pe lângă dumneata rolul de îndrăgostit, căci vai, peste puține zile voi fi foarte departe de aici.
Cred că glumești.
Vorbesc foarte serios.
Te cred. Dacă o spui cu atâta fermitate, oare să mă intereseze omul acesta? Că viața cu freamătul ei să reînceapă pentru mine.
Ai spus ceva?
Gândeam. Simt pentru dumneata cea mai duioasă dintre prietenii. Am în dumneata o încredere nemărginită și dintre toți bărbații ești cel preferat.
Sunt încântat. Un singur obstacol este însă faptul că sunt căsătorii, deși de multă vreme sunt despărțit de soția mea. Dumneata, ești văduvă, e un titlu frumos, dar care trebuie schimbat cu altul. Trebuie să te căsătorești cu un bărbat mult mai în vârstă, care nu mi-a răpină dejdea că i-aș putea lua locul într-o zi.
Cum adică?
Dragă contesă, Trebuie să iei o hotărâre decisivă dacă nu vrem să îmbătrânim înainte de vreme. Da. Îți propun să te căsătorești cu ducele San Severin. Ești o femeie tânără, frumoasă, da, văduvă. Trebuie să-ți refaci viața lângă un bogat.
Nu, dar este imoral.
Nu mai imoral decât toate câte se întâmplă la curtea Parmei. Fii cât se poate de convinsă că o astfel de căsătorie nu va părea nedemnă nimănui din Parma. Ducele de San Severin dorește ca viitoarea sa soție să fie de viță nobilă.
Știu,
vrea o căsătorie formală. Pentru dumneata va fi ca și un frate, câtuși de puțin supărător. O să semneze dinainte toate actele de care va fi nevoie și de altfel îl vei vedea puțin sau chiar deloc, după cum vei crede de cuvință. Principele domitor Ranuccio Ernest al IV-lea și principesa îți vor face o primire cu totul deosebită la curte.
Ah, da. Da, și eu sunt curioasă să-l cunosc pe acest principe, stăpân pe soarta noastră. Cu ajutorul lui sper să-l salvez pe nepotul meu, Fabricio. N-am reușit până acum aproape nimic. Ca să nu fie arestat, a fugit din Milano la Novara.
Dacă vrei să-l salvăm pe Fabricio, îi voi scrie drăguțului dumitale frate de pe malul lacului Como și cu puțină trudă pentru mine și pentru unii din prietenii mei, îl voi sili pe acest marchiz del Dongo să obțină iertarea scumpului dumitale nepot.
Dacă
e adevărat, cum nu mi-aș îngădui nicio clipă să mă îndoiesc că Fabricio este cât de cât superior a celor tineri care nu fac decât să-și plimbe caii englezești pe străzile Milanului, atunci ce viață poate fi pentru el cea pe care o duce la o vârstă atât de fragedă, nefăcând nimic și cu perspectiva de a nu face nimic niciodată? Și mă întreb, ce va face el în Milano în cazul obținerii grațierii?
Ofițer, eu aș vrea să fiu ofițer.
Nu cred că îi se poate încredința o funcție prea importantă acestui tânăr, gata oricând să se entuziasmeze. A arătat atât entuziasm pentru Napoleon încât s-a dus să-i se alăture la Waterloo. La curtea Parmei, pentru Fabricio, cariera militară ar fi ca viața unei veverițe într-o cușcă. M-am gândit la un lucru care la început sunt sigur că te va face să protestezi cu vehemență.
Anume? Ce?
Am avut ca arhiepiscopi aici la Parma trei membri din familia del Dongo. Cert e ca și Fabricio să îmbrace haina de arhiereu. Îl fac apoi episcop, nu importă unde, și apoi arhiepiscop aici. Știu că-ți pare rău după uniforma strălucitoare pe care ar fi putut să o poarte ca militar, dar n-am ce face. Odată obținută grațierea, îi vei da o sumă de bani pentru perspectiva viitoarei sale cariere.
Sigur că banii dau cât va fi nevoie.
Fabricio este înainte de toate un mare senior și, dacă va crede de cuvință, va putea rămâne cu desăvârșire în cult. Dacă ar fi însă după mine, l-aș trimite să studieze la Neapole timp de 4 ani. În timpul vacanței ar putea să se ducă să vadă Parisul sau Londra, dar să nu se arate pentru nimic în lume la Parma.
Fabricio, te rog să te gândești la ceea ce am discutat cu contele Mosca. Un om ca tine trebuie să fie înainte de toate generos, apărător al dreptății.
Să nu urmez cariera militară? Așadar, praful se alege de toate iluziile mele.
Hai, Fabricio, te știam mai entuziast atunci când era vorba de viitorul tău.
Eu, entuziast, ciudat. Eu care nici măcar nu sunt în stare să mă îndrăgostesc. Entuziast.
Cum, Fabricio?
Când fac curte unei femei frumoase, nu mă pot gândi la ea decât doar atunci când o văd. Ca să urmez calea spre care mă îndrumați voi, va trebui să mă apuc de învățătură. De fapt, în exilul meu am descoperit că sunt tare incult. Voi studia la Academia din Neapole.
Contele Mosca, care cunoaște bine moravurile din Italia de azi, m-a însărcinat să-ți dau un sfat. Crede sau nu în ceea ce ți se spune la Neapole, dar pentru nimic în lume nu face vreo obiecție. Și încă ceva. Dacă vreodată va fi nevoie să vorbești despre Voltaire, Diderot, vorbește despre ei, dar cu o ironie stăpânită.
De ce?
Gândește-te că sunt unii care vor ține seama de cele mai mărunte observații pe care le vei face. Ți se va ierta o mică aventură galantă dacă va fi dusă la bun sfârșit, dar nici o singură îndoială. Cu vârsta scad aventurile și cresc îndoielile.
Ești mulțumită de mine? Datorită ți am petrecut la Neapole 4 ani destul de fericiți, în loc să mi se urască la Novara.
Da. Da. Și în acest timp am devenit ducesă. M-am căsătorit cu ducele San Severina. Oh, Fabricio, dacă te-aș fi întâlnit pe stradă, nici nu te-aș fi recunoscut.
De ce?
Te-ai schimbat. Îmi pare unul dintre cei mai chipeși bărbați ai Italiei. Ai plecat la Neapole cu înfățișarea unui băiețandru curajos și trăznit și te-ai întors bărbat, serios, plin de noblețe, farmec, cu stăpânire de sine, Fabricio.
De multă vreme, Ranuccio Ernest al IV-lea, principele Parmei, care întâlnea rar în calea lui femei în stare să-i reziste, era supărat că virtutea ducesei San Severina, binecunoscută la curte, nu făcuse o excepție în ceea ce-l privește. Prietenia nestăvilită pe care mătușa și nepotul ei, Fabricio, făceau greșeala să-și o arate unul altuia, îl nemulțumi și mai mult. Își plecă urechea cu luarea minte la nesfârșitele flecăreli ale curtenilor. De aceea se hotărâ să trimeată o anonimă contelui Mosca, scrisă de mâna unui soldat din garda sa, pe nume Carlone.
Deci, așa stau lucrurile. Să încerc să trag de limbă pe una din cameristele ducesei. Nu, e primejdios. Le plătește prea bine. O adoră toate. Să las să mi se ghicească gelozia ce mă mistuie, ori nici să nu pomenesc tăia. Dacă tac, ducesa nu se va ascunde de mine. Dar, pe de altă parte, dacă vorbesc, fac să se ivească situații noi, strânesc anumite gânduri. Dar poate preîntâmpin multe din cele ce se vor întâmpla. S-ar putea să-l îndepărtez pe Fabricio și atunci aproape că am câștigat, dar se va supăra. Îl iubește de 15 ani ca pe copilul ei, căci asta e și părerea mea, ca pe copilul ei. Dar scrisoarea asta din partea cui putea să vină? Ce-mi pasă mie cine e autorul anonimei, de vreme ce faptul pe care mi-l dă în vileag există? Acest capriciu al ducesei poate să-mi schimbe viața. Inima ei atât de tânără e însetată de lucruri mereu, mereu noi. Trebuie să mă port cu mărinimie și eleganță față de tânărul ei nepot.
Așa încât nu se împlinise nici măcar o lună de la sosirea lui Fabricio la curte și s-a trezit că trece prin toate frământările unui curtean, iar caldul sentiment, care însemna însăși fericirea vieții sale, începuse să se învenineze. Într-o seară, chinuit de astfel de gânduri, ieși din salonul ducesei San Severina, unde prea aducea cu un favorit. Rătăcind la voia întâmplării din oraș, trecu prin fața teatrului, unde se juca Hangița, de Carlo Goldoni, și intră la spectacol. privea cu nesaț jocul tinerei actrițe care interpreta rolul titular și îi se părea deosebit de nostimă. O chema Marieta Valasera. A cunoscut-o și a îndrăgit-o în scurt timp. Faptul acesta a stârnit însă gelozia lui Giletti, un neisprăvit din trupa actoricească, care n-o slăbea din ochi pretinzându-se unicul ei protector. Ducesa San Severina îl îndepărtă pe Fabricio din oraș, sfătuindu-o pe mama sa să-l cheme la Belgirato, târgușor piemontez situat pe țărmul drept al lacului Maggiore. După o scurtă călătorie și prin locurile natale, din împrejurimile lacului Como, Fabricio s-a reîntors la Parma, unde a găsit castelul San Severina înveșmântat în doliu.
Pe cine am pierdut, dragă mătușă?
Pe soțul meu, care s-a stins la Baden.
Oh.
Mi-a lăsat acest palat. Și în semn de prietenie am mai adăugat și suma de 300 de mii de franci, ceea ce mă încurcă foarte tare. Totuși nu vreau să renunț la ei în favoarea nepoatei sale, Marchiza de Raversi, care îmi joacă cele mai urâte feste. Cât despre nepoții ducelui, i-am făcut pe toți oameni de vază cu slujbe importante, dar nu trece o singură lună să nu mă pomenesc de la ei cu vreo anonimă respingătoare.
Oamenii aceștia parcă ar avea o fabrică de denunțuri murdare. De 20 de ori aș fi putut aduce în fața judecății și judecătorii mei ar fi avut grijă să-i condamne cum se cuvine.
Da, să fie judecați fără părtinire. Dacă eu aș fi ministru, lipsa de judecători cinstiți mi-ar răni amorul propriu.
Dragul meu, tare aș vrea să văd cum ai stăpâni aceste capete înfierbântate care citesc de dimineața până seara istoria Revoluției franceze. Dacă ai avea în slujba ta niște judecători care i-ar achita pe cei pe care tu îi acuzi. Aș vrea să știu de asemenea cam ce vei face atunci când te vei afla în fruntea unei episcopii departe de înțeleptele noastre sfaturi.
E bine, lasă-la. Acum, mai bine spune-ne, te rog, cum a fost primit arhiepiscopul Landriani de către principe.
Astă seară, Landriani a fost primit ca de obicei în audiența pe care alteța sa i-o acordă în fiecare joi. Principele mi-a povestit că arhiepiscopul, foarte încurcat, a început printr-un discurs învățat pe de rost, ca apoi să declare că este de o mare importanță numirea monseniorului Fabricio del Dongo ca prim vicar general și apoi, îndată ce va fi împlinit vârsta de 24 de ani, ca adjunct al său cu drept de succesiv.
Fabricio, dar ce e cu tine? Văd că vorbele contului Mosca te-au cufundat în visare.
Nu. Ascultam cu atenție ce îmi spunea.
Simplitatea dumitale a câștigat inima venerabilului Landriani. Într-una din zilele acestea te vom face mare vicar.
Vă mulțumesc.
Du-te chiar acum la părintele Landriani. Dar fă-te că nu știi nimic din tot ce ți-a destăinuit contele în legătură cu viitoarea ta numire.
A doua zi, după vizita făcută arhiepiscopului Landriani, Fabricio a plecat la Sanguinia să supravegheze săpăturile arheologice ce se făceau pentru contele Mosca de-a lungul șoselei care duce la Parma. Muncitorii săpau câmpia făcând un șanț adânc de 8 coți. Se urmărea de-a lungul străvechiului drum roman descoperirea ruinelor unui al doilea templu despre care se spunea prin părțile locului că ar fi dăinuit până în Evul Mediu. Era o dimineață frumoasă, să tot fi fost orele 6, când își făcu apariția o trăsură hodorogită ce se apropia în trap mărunt.
Hei! Hei! Bine că am dat peste tine, netrebibule! Oprește, oprește, slujibule! Eu, Giletti, am ceva de discutat cu omul ăsta!
Fabricio, fugi! Fugi! Giletti vrea să-ți facă de petrecanie!
Stai că te aduce!
Ai grijă că te lovește! Uite, uite, ia cuțitul ăsta, Fabricio!
Că te tai cu spada! Îndrăznește numai! Uite cum se repete unul la altul!
Domnul Fabricio a sărit peste șanț!
Unul cu spada, îl urmărește!
La ajuns!
M-a rănit! Mi-a străpuns umărul! Am să stai, gâtul la fârșitule! Nu te apropia de mine! Ah, mor de frică!
Nu te apropia!
S-o crezi tu?
Ah! Așa e, vezi? Dacă nu m-ai ascultat, tu ai vrut-o! Satură-te!
A murit Tâlharu.
Hei, voi, oameni buni, puneți mâna și ajutați-l pe viteazul ăsta.
Fugi, fugi, Fabricio.
Nu, dar ce văd? Vin niște jandarmi. Dacă mă prind, mă arestează și voi avea cinstea de a-mi face o intrare cum nu se poate mai solemnă în Parma. Să fug, să fug. Hei, opriți-vă, jandarmi. Uite, vă dau toți banii mei, luați. Spuneți-le că sunt nevinovat. Comul ăsta m-a atacat cu gândul să mă omoare. Iar tu, surugiule, mână cât poți de repede. Îți dau 4 napoleoni.
S-a făcut.
Dacă treci podul spre frontieră mai înainte ca cei de acolo, să mă fi putut ajunge.
Nu vă fie teamă, urcați-vă.
Fugiți. Hai, hai, urcă, Marieta.
Nu, nu ne urmărește nimeni. Dar îi cunoști pe slujbași și poliția austriecii și știi cât sunt de bănuitori dacă ne văd năvălind așa în goana cailor pe digul padului. Îți dau un scris că te înhață.
Da, ai dreptate. Hei, surugiule, lasă-i mai domol.
Marieta, ce fel de pașaport ai?
Uite, uite pașaportul lui Giletti, artist dramatic. Ia-l, cred că ar fi bine să cobori din trăsură și să mergi pe jos. Eu mai rămân, de altfel vamei și eu să încerceteze bagajele. Părerea mea e să treci prin Casal Maggiore fără să te grăbești. Poți chiar să intri să bei un păhărel. Da, 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 de îndată ce ajungi în sat, fugi. Nu uita că treci granița cu un pașaport străin. Ieși din târg, ia-o spre dreapta ca să ajungi la pad. Închiriază o barcă și refugiază-te la Ravenna sau Ferrara. Caută să ieși cât mai repede din satele austriece.
Bine, bine, bine. Oprește!
Hei, oprește trăsura!
Și acum te las. La revedere, draga mea.
Succes! Ai grijă de tine, Fabricio.
Pașaportul dumneavoastră? Unde dorește domnul să meargă?
La Mantua, Veneția și Ferrara.
Dar ce văd? Ați avut vreun accident?
Da, ne-a răsunat birjarul pe digul padului.
Da, da, să scriu, deci Mantua, Veneția și Ferrara. Poftim.
Mulțumesc.
Dar nu v-am întrebat dacă n-aveți nimic de declarat la vamă.
Nu, 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 n-am nimic important. Mă duc la o rudă. Bună ziua, domnule.
Drum bun.
Bodega asta.
Salut pe excelența voastră.
Dar de unde naiba o cunoști tu pe excelența mea?
Cum excelența voastră? Nu mai te cunoaște pe Ludovico? Unul din vizitii doamnei ducese San Severina?
Ah, da, mi-aduc aminte. Ascultă, aș vrea să spun ceva.
Să mergem aici în spatele prăvălii într-o cameră.
Da, te urmez.
Excelența voastră poate să vorbească acum fără ocol.
Da, iată despre ce este vorba. Mi s-a întâmplat un mare bucluc și am nevoie de ajutor. Am omorât un om, fiind în legitimă apărare.
Da, da, sunteți și rănit după cât se vede. Excelența voastră poate să se bizuie pe mine. Încotro doriți să mergeți?
La Ferrara.
La Ferrara.
Am un pașaport pe alt nume, dar te rog, nu mai îmi spune excelență.
Am înțeles.
Te pomenești că ne mai aude cineva.
Am înțeles, excelența voastră. Doamna ducesă San Severina va fi tare necăjită când va afla cele întâmplate. Iar marchiza Raversi se va grăbi să răspândească cele mai afuriste zvonuri. Ar trebui să-i scrieți o scrisoare doamnei ducese.
Și cine va duce scrisoarea?
Ei, băieții de la moare pot ajunge la Parma într-o zi și jumătate.
Bine, bine, dar aș vrea să vii cu mine la Ferrara. E un serviciu pe care aproape că nu îndrăznesc să ți-l cer.
Sunt la ordinele dumneavoastră.
Hai bun, hai, acum la treabă, să te grăbim. De foame, Rovico.
Și eu, și eu. Să intrăm aici să ne potolim foamea.
Rovico, vezi ce au de mâncare.
Da, mă duc.
Un senior,
Vai, monseniore, ce bine că v-am găsit.
De când mă cauți, Pepe?
De când m-a trimis doamna ducesă San Severina pe urmele dumneavoastră. Dânsa este grozav de îngrijorată pentru ceea ce ați pățit.
Ai vreun pașaport pentru mine?
Am chiar trei.
Trei?
Unul cu numele și titlurile excelenței voastre. Cel de-al doilea numai cu numele dumneavoastră. Iar cel de-al treilea sub numele de împrumut Giuseppe Bossi. N-avem decât să ieșim din oraș.
Bine, după ce ne ospătăm, pornim.
Da, intră.
Alteță?
Ce, generale Contana?
Alteță, ducesa San Severina dorește să vă vorbească.
Poftește-o să intre.
Poftiți, vă rog.
Cer mii de scuze, alteței voastre, serenițime. Mi-am îngăduit să vă deranjez.
Luați loc.
Vreau să profit de răcoarea acestei nopți ca să pot pleca de aici, din ținutul alteții voastre, dar n-am vrut să părăsesc aceste locuri fără a vă mulțumi pentru toată bunăvoința pe care mi-ați acordat-o.
Și care-i pricina acestei plecări neașteptate?
Aveam de mult intenția să plec, însă insulta adusă monseniorului Fabricio del Dongo, care mâine va fi condamnat la moarte sau la galere, mă face să mă grăbesc.
Și în ce oraș vă veți duce?
Napole, cred. Așa că nu mă rămâne decât să mi-au rămas bun de la alteța voastră.
Dar știți prea bine, doamnă ducesă, că am încredințat procesul celui mai bun dintre judecători.
Nu, 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 nu vreau să mai aud de procurorul Rasi și de ceilalți judecători.
Și ce ar fi de făcut?
Ceva de care nu sunteți în stare.
Cine? Cine?
Eu, excelență. Excelența sa Contre Mosca solicită onoarea de a fi primit.
Să intre.
Alteță, ducesă.
Ce părere ai de doamna ducesă, care vrea să plece chiar acum din Parma să se stabilească la Neapole?
Cum?
Ce vrei să spui, că nu erai la curent cu acest proiect de plecare?
Habar n-am avut. Când m-am despărțit de doamna la ora 6, era vesel, era mulțumită.
Ce-ai de făcut?
Vă rog să mă credeți că nici eu nu știu.
Doamna ducesă, ce să fac să uitați o hotărâre atât de primită?
Nu, 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 ce să vă spun, că nu știu, nu
Conte
știu.
Conte Mosca,
da.
Văd că fermecătoarea dumitale prietenă este tare supărată. Ce să fac ca să împac acești ochi frumoși?
Știu, alteța sa, să-mi scrie o scrisoare, așa cum numai alteța sa știe să scrie, din care să reiasă că, nefiind convins de vinovăția lui Fabricio del Dongo, prin vicar al arhiepiscopului Landriani, nu va semna sentința care îi va fi înfățișată și că această procedură nedreaptă nu va avea nicio urmare pe viitor.
Cum adică nedreaptă?
Da, 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 și asta nu e tot. Încă de astă seară, deși văd că s-a făcut 11 și un sfert, încă de astă seară alteța sa este rugată să trimită vorbă marchizei Raversi că o sfătuiește să plece la țară ca să se întremeze după zbuciumul avut din pricina unui anumit proces de care vorbea în salonul său în seara aceasta.
Auzi, auzi, cine a mai văzut o asemenea femeie? Auzi, să-mi spună ea ce să fac. Generale Fontana.
Alteță.
Deși este aproape miezul nopții, te rog să te urci în trăsura mea care e jos la intrare și să te duci la marchiza Raversi, căreia să-i spui: doamnă marchiză Raversi, alteța sa serenisimă vă pune în vedere ca mâine dimineață, înainte de ora 8, să plecați la castelul domniei voastre de la Vallejo. Sunteți mulțumită, doamnă ducesă?
Da, da, alteță. Vă mulțumesc.
Te-am chemat, Conte Zurla, ca în calitatea dumitare de ministru de interne să te ocupi de arestarea numitului Fabricio del Dongo, având în vedere că fugarul se află în Bologna, unde pare că sfidează hotărârea de urmărire a tribunalelor noastre, să trimiteți de îndată jandarmi în toate satele situate pe drumul dintre Bologna și Parma, în împrejurimile castelului Ducesei San Severina, la Sacca, în împrejurimile casei sare de la Castelnuovo și în jurul castelului Contelui Mosca.
Da, alteți.
Îmi închipui, domnule conte, că înalta dumitale înțelepciune te va face să ascunzi contelui Mosca aceste ordine primite de la suveranul dumitale. Vei ști așadar că vreau să mi-l arestez pe Fabricio del Longo. Acum poți pleca. Să intre procurorul general Rasi.
Alteță.
Intră.
Bună dimineața, alteță serenisimă.
Rasi, ce dată are sentința?
Data zilei de ieri.
Câți judecători au semnat-o?
Toți 5.
Și ce pedeapsă?
20 de ani de temniță, cum ați poruncit, alteță.
Firește, pedeapsa cu moartea ar fi revoltat. Păcat, atunci s-o fi văzut pe San Severina. Zici că i-ai dat 20 de ani?
Întocmai.
Ia și scrie.
Da.
Alteța sa serenisimă, ținând să asculte în marea lui bunătate presupusele jalbe ale marchizei del Dongo, mama vinovatului, și ducesei San Severina, mătușa lui, care au arătat că fiul și nepotul lor era stăpânit de o patimă nefirească atunci când s-a întâmplat fapta nefericită cu numitul Giletti, s-a înduplecat să preschimbe pedeapsa la care fusese condamnat numitul Fabricio del Dongo în 12 ani de temniță. Dăm să semnez. Acum scrie imediat sub semnătura mea. Având în vedere că ducesa San Severina a căzut în genunchi la picioarele alteței sale, principele a îngăduit ca în fiecare joi condamnatul să se poată plimba timp de o oră pe platforma turnului Farnese. Semnează. Și fii mut orice ai auzit vorbindu-se prin oraș. Încă o dată nicio vorbă. Cu bine.
Alteță.
Două zile mai târziu, Fabricio a fost arestat, denunțat fiind de cavalerul Riscara și marchiza Radenzi. A fost dus cu mâinile prinse în cătușe la închisoarea din Parma, unde guvernator era generalul Fabio Conti.
Domnule intendant, alcătuiește un proces verbal amănunțit asupra prinderii arestatului.
Da, domnule general. Hai, hai, scoate-ți haina și arată-mi rănile pe care zici că ți le-a făcut Giletti.
Nu pot, nu mă lasă cătușele. Și te rog să-mi vorbești politicos. Rangul și numele ce-l port îmi dă dreptul să fiu tratat civilizat.
Cum? Arestatul are cătușe? Aici, în incinta fortăreței? Dar asta contravine regulamentului. Scoteți imediat cătușele.
Hai, hai, mișcă. Fă ce ți-am spus și arată brările. Na!
Gizarda, putoniere, ce se întâmplă?
Ce să se întâmple, domnișoara Conde? Ia, tânărul arestat, Fabricio del Dongo, i-a tras o palmă zdravă în intendentul închisorii care a căzut de pe scaun.
Cum? Domnul Fabricio aici? La închisoare?
Da, după cum se vede. Și dat fiind nobila obârșii a sărmanului băiat, îi facem această primire de soi. Credeam că știți.
Oameni, cine ar fi crezut atunci când ne-am întâlnit lângă lacul Como că o să ne regăsim în această tristă împrejurare? Parcă-l văd cum i-a întins mâna să mă ajute să urc în trăsură.
Domnișoară, nu vă simțiți bine?
Nu, mă gândeam așa.
A furisitul ăsta de Fabricio de mâna mea o să piară. Clelia, ce cauți aici? Te lăsasem în trăsură.
Am auzit gălăgie și am venit să văd ce se întâmplă, tată.
Și acum ești la curent cu toate, nu?
Aproape.
Vrei să te întorci acasă? Eu trebuie să mă duc să dau de știre suveranului de cele întâmplate.
Te urmez și eu, tată.
Bine, hai să mergem.
Domnule general!
Ce?
Domnule Conti!
Ce mai vrei?
Domnule general, dat fiind că deținutul s-a redat la acte de violență în incinta închisorii, nu s-ar cuveni ca în virtutea regulamentului să-i pune cătușele pentru 3 zile?
Du-te, dracului! Și scoate-l de miroul acela!
Îndată, domnule general!
Dar o văd pe Clelia Conti aici. Oh, ce frumoasă e. Ce ochi adânci și triști are.
Iată-l.
Ce te uiți așa?
Mi se pare, domnișoară, că am mai avut cinstea vă întâlni cândva lângă lacul Como. Și atunci tot întovărășia jandarmilor.
Hai, mișcă, mișcă.
Hai, omule.
Ce mândrupare în mijlocul acestor neciopliți.
Clelia, hai. Ce mai să povești atât?
Da, să plecăm. Să plecăm, tată.
Hai, urcă în drăsură. Așa, hai. Vei bătaie.
De bună seamă că i-am părut neroada. Și va închipui că am un suflet josnic. Va fi crezut că nu-i răspund la salut, fiindcă el e întemnițatul, iar eu fica guvernatorului. Când am întâlnit prima oară, tot întovărășia jandarmilor, cum zicea el, eu eram cea arestată și el cel care m-a ajutat, scoțându-mă dintr-o mare încurcătură. Sărmană pe ea. Cât m-o fi disprețuind el în clipa asta. Așa cum sta în mijlocul josnicilor săi temniceri, părea un adevărat erou. Câtă demnitate, câtă stăpânire de sine.
Am lăsat să aștepți cam mult, Clelia.
Care e vrerea altezei sale?
Din gură a spus închisoare, dar din privire moarte.
Cum, moarte? Nu se poate. Nu se poate, tata.
Mai încet. Cine m-a pus să stau de vorbă cu tine? Plecăm spre casă, urcă în trăsură, Clelia.
Da, da. Ce lucru îngrozitor. Vreau cum aș putea să fac să-i trimit câteva rânduri. Asta ar însemna să-mi trădesc tatăl. Eu n-am fost în stare nici măcar să-i răspund la cuvintele pe care mi le-a adresat. O neștiință. O sficiu.
Acum să vezi. 100.000 de galbeni are să cheltuiască ducesa San Severina ca să-și bată joc de mine și să-l scape pe Fabricio.
Cum are să mai sufere biata femeie când are să afle că Fabricio, acest tânăr cu o inimă atât de nobilă și cu înfățișare atât de aleasă, a fost asfârlit în închisoare. Oh, și privirile principelui care îl sortise morții. O putere absolută. Când vei înceta oare să mai apeși pe grumazul Italiei? O suflete venale și josnice. Iar eu, fică de temnicer, ce-o fi gândind despre mine în clipa asta, singur în temnița lui? Cumplită trebuie să fie singurătatea unde l-au asfârlit. Am auzit că ducesa San Severina ține tare mult la el. E drept că înfățișarea lui mi s-a părut cât se poate de aleasă și inspiră multor femei gânduri deosebite. Ducesa chiar îl iubește pe Fabricio și a refuzat cu multă demnitate omagiile principelui. Dacă s-ar fi lăsat înduplecată, ar fi fost regina Parmei. Pe tatăl meu am început să-l urăsc de când știu că ascunde în turn un om atât de ales.
Fabricio este în mâinile dușmanilor lui și poate că din pricina mea va fi omorât. Ah, ce umilită sunt, ce umilită. Și nu le ajunge că m-au călcat în picioare. Primejduiesc și viața lui Fabricio. Iată-mă țintuită în această scârboasă mocirlă, în timp ce Fabricio zace în cetățuia aceea, care pentru atâți oameni a fost anticamera morții. Am să mă răzbun.
Fabricio e nevinovat. Dar chiar dacă ar fi vinovat, cum e cu putință să-l aresteze fără să fiu prevenit eu, protectorul lui?
Nu, să ne despărțim, dragă conte.
Să ne despărțim?
Da, 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 trebuie. De 5 ani încoace, purtarea mea față de dumneata a fost fără greș. Mi-ai dăruit o viață strălucitoare, în loc de traiul cenușiu pe care l-aș fi dus la castelul din Griante. Fără dumneata aș fi îmbătrânit. Și tocmai fiindcă mi-ești drag, îți propun această despărțire.
Nu, 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 nu se poate. Am să-mi dau demisia și o să te urmez la 1000 de leghe de părtare de
bani. Oh, da. Cum? Cum să plec tocmai acum când Fabricio are atâta nevoie de mine? Dacă el nu-i fericit, nu pot fi nici eu. Uite, vorbele astea pe care ți le-am spus acum oglindesc starea mea sufletească
și este ceea ce cred eu. Am 37 de ani. Nu mai văd în dumneata decât umbra cuiva care mi-a fost cândva drag.
Ce se va alege de mine?
Fii om cu judecată, fii tare, fii înțelegător, om care știe să facă față tuturor împrejurări.
Nu, pentru mine nu mai există judecată. Trebuie să-ți spun că, înainte de toate, am vrut să aflu amănunte asupra arestării lui Fabricio.
Aceste amănunte mă interesează nespus. Nu îți voi imputa omiterea cuvintelor procedură nedreaptă din biletul pe care l-ai scris în prezența alteței sale și pe care l-a semnat. Omiterea acestor cuvinte a însemnat pieirea mea. Și acum vreau să mă despart de dumneata, în bună înțelegere, ca o bună și veche prietenă. Femeia cea tânără din mine a murit. S-a isprăvit cu visurile. Nu mai pot să iubesc. M-aș simți și mai nefericită decât sunt dacă ți-aș primeștui cumva cariera. Acum, acestea fiind lămurite, te rog să mă lași.
Asta, domnule Rasi, arestezi la Bologna pe un tânăr pe care îl proteguiesc, ba chiar mai mult, vrei să-i tai capul și toate astea fără să sufli o vorbă? Poate vrei să-mi spui și numele celui care îmi va lua locul, generalul Fabio Conti sau poate dumneata?
Am să vă spun drept, domnule Conte Mosca, fiindcă nu am de gând să umblu cu excelența voastră pe două căli.
Sper!
Ce-mi dați ca să vă răspund la toate întrebările?
Ordinul San Paolo, Marele Ordin al Parmei, sau bani, dacă îmi vei da prilejul să ți-i dăruiesc.
Prefer Ordinul San Paolo, fiindcă mă nobilează.
Cum, dragă procurorule, mai pui încă preț pe așa ceva?
Dacă m-aș fi născut nobil, rudele acelora pe care i-am condamnat m-ar urâ, dar nu m-ar disprețui.
Bine, bine, s-a făcut. Am să te scap de dispreț dacă mă vindeci de neștiință. Ce ai de gând cu Fabricio?
Drept să spun, alteția sa e cam încurcată în problema asta.
Cum vine asta?
Suveranul are de gând să vă acorde drept răsplată o bucată de pământ de vreo 600 de mii de franci pe care și-ar rupe-o din propriile sale domenii, sau o sumă de 300 de mii de franci de aur, cu condiția să nu vă amestecați în chestiunea cu Fabricio, sau cel puțin să-i vorbiți despre ea numai în public.
M-aș fi așteptat la mai mult decât atât. A nu mă ocupa de Fabricio înseamnă a strica definitiv relațiile mele cu ducesa Sanseverina.
Să vă spun drept, principiile s-a gândit și la asta, căci între noi fie vorba, e grozav de pornit împotriva doamnei ducese. No. Pe de altă parte, se teme ca drept de spăgubire pentru despărțirea de frumoasa doamnă Sanseverina să nu-i cereți mâna verișoarei sale, prințesa Izota, care nu are decât 50 de ani.
Cum te-a ghicit-o și pe asta?
Dacă doriți să primiți, domnule Conte, fie o moșie, fie bani drept răsplată, să nu vă luați alt mijlocitor decât pe mine.
Da, bine, bine, bine.
Însă, repet, excelență, deocamdată alteța sa nu are ochi să vadă pe ducesă, dar este foarte încurcat în asemenea măsură, încât de mai multe ori mi s-a părut că are vreo pricină ascunsă pe care nu îndrăsnește să o mărturisească.
Și? Altceva ce mai știi? Am să-ți fiu recunoscător.
Dați-mi scrisori de noblețe pe lângă Ordinul San Paolo. Am o moșie ce se numește Riva. Aș vrea să fiu baron de Riva.
De ce nu? De ce nu? Na, să mai vedem. Ce înseamnă toate acele zvonuri despre condamnarea la moartea acelui sărman băiat ca ucigaș al actorului Giletti?
Nimeni nu poate lămuri pe excelența voastră mai bine decât mine, de vreme ce eu însumi am răspândit aceste zvonuri la porunca principiului. Se înțelege de la sine că ar vrea grozav să poată avea la mână o sentință capitală asupra lui Fabricio, dar, precum știți, nu dispune decât de o pedeapsă de 20 de ani de muncă silnică pe care a comutat-o chiar el a doua zi după darea sentinței suntem 12 ani de temniță.
Na, tocmai fiindcă cunoșteam condamnarea la închisoare, am fost alarmat de zvonurile despre apropiată execuție care s-au răspândit în oraș.
Dar vă rog, dacă se întâmplă ca domnul Fabricio să moară cumva de vreo boală de stomac, să nu-mi cereți mie socoteală.
Da. Îți dau cuvântul meu că te fac baron în prima săptămână după ieșirea lui din închisoare.
Dacă e așa, domnule conte, n-am să mă mai văd baron decât peste 12 ani marșelați.
Le-ai cu putință că așa să arate închisoarea asta din turn? Înțeleg de ce generalul Fabio Conti și-a ales să locuiască în incinta acestei fortărețe. Aici e de plină liniște, ținutul e încântător, iar Cleliei îi place să trăiască în această singurătate. Te simți aici parcă ai fi în plin văzduh, la sute de leghe deasupra micimilor și răutăților care ne otrăvesc viața acolo, jos. Dacă păsările ce-mi încântă auzul sunt ale ei, înseamnă că o să o văd. Oare o să roșească zărinima? Dacă izbutesc măcar să o văd, sunt fericit. Adică nu trebuie ca și ea să constate că o văd. Cum s-ar putea să nu mă îndrăgostesc de frumusețe și să nu caut să o văd? Fără îndoială, Clelia va face ceva ca să mă ajute, dacă va fi nevoie. Ei bine, i-am să-i mulțumesc numai din vârful buzelor. Iat-o! Iat-o! Duce de mâncare păsărilor! Iat-o!
Le văd! Pe Fabricio! Mă salută prin spărtura făcută în oblonul ce-i acoperă fereastra. Sunt hotărâtă. Dacă Fabricio este dus la moarte, am să fug de aici. Și cât am să trăiesc, n-am să mai calp la curtea principelui. Mi-e groază de această adunătură de ucigași. Sunt atât de emoționată încât tremur toată. Nici nu mai pot să dau de mâncare păsărelilor.
Mă iubește oare?
Cât trebuie să sufere sărmanul băiat. Dacă aș avea curaj, ar trebui să-l rog pe tata să mă ducă la o mănăstire cât mai departe de aici. Nu vreau să mai continui cu rușinoasa minciună de a mă preface că primesc deschis curtea și atențiile marchizului Crescenții, cu care tata vrea să mă mărite. Da, dar n-am să-l mai văd pe acela care, oricum, mă face nefericită. La urmă urmei, ce însemn eu pentru el? Un prilej de a se plictisi mai puțin, timp de câteva ceasuri în fiecare zi de închisoare. Dragul meu prieten, ce n-aș da să te salvez? Tu vei fi pierderea mea, o știu. Asta mi-e soarta.
Clelia, Clelia, vino, te rog, vreau să vorbesc ceva cu tine.
Da, tata.
Draga mea, știi bine că nu te am decât pe tine și la vârsta de 21 de ani trebuie să te hotărăști să te căsătorești. Mie îmi trebuie un sprijin care să mă susțină în lumea mare și care să-mi deschidă ușa unor saloane unde însușirile mele și mai ales capacitatea mea profesională să fie o bază sigură, independentă de fluctuațiile astea politice.
Tata.
Ce ai să te faci? Ce ai să te faci dacă sunt scos la pensii? Ce satisfacție pentru dușmanii mei să mă vadă pe mine locuind cine știe unde, tocmai pe mine, despre care s-a spus de atâtea ori că voi fi ministru. E drăcie. Dar ai avut atâtea partide bune și tata, tu le-ai refuzat. De ce?
Te rog să nu mai vorbim despre asta.
Dar cum? Cum? Spune-mi un singur motiv întemeiat pentru care să te împotrivești marchizului Crescenzi, care binevoiește să fie îndrăgostit de tine, să te ia fără zestere și să-ți asigure un venit de 30.000 de franci cu care aș putea cel puțin să-mi fac rost de o locuință. Cu alte cuvinte, te rog să te gândești ce ai de făcut.
Da, da. Am să-ți dau răspuns în momentul când am să fiu hotărâtă să mă căsătoresc.
Bine. Dar să nu mă faci să te aștept prea mult. Și acum am să te las. Hai.
Ce inimă chinuită. Cum să mă despart de Fabricio tocmai acum, când viața lui este în primejdie? După zvonurile pe care le-am auzit de la o vreme încoace, se pare că Fabricio va fi otrăvit. Am să-i scriu un bilețel, să-l anunț ce l-așteaptă. Fabricio, e îngrozitor ce-ți scriu, dar trebuie să știi că e foarte posibil ca intendentul închisorii să fi fost însărcinat să te omoare. Am văzut-o ieri pe ducesă. E bine, sănătoasă. De asemenea și contele Mosca.
Contele Mosca. Mâine voi face tot ce-mi va sta în putință. Să-ți trimit pâine și ceva de mâncare. Ferește-te să mănânci de la ei. Trebuie, prietene, să știi adevărul. În nenumărate rânduri, de când te află aici, s-a crezut la Parma că ți-a sosit ceasul din urmă. E adevărat că ești însă condamnat la 12 ani de temniță, dar tremur de spaimă ca nu cumva o travă să-ți culme zilele. Trebuie să te salvezi, te-o poruncesc, Clelia. Admițând că primejdele pe care mi le înfățișează ar fi adevărate, ele nu răscumpără oare cu prisosință fericirea de a o vedea în fiecare zi? Căci ce viață aș fi dus surghiunit din nou la Bologna sau Florența? Fiindcă odată fugit din fortăreață, nu mai pot trage nădejdea să mi se îngăduie să mai stau la Parma. Ce-ar însemna viața despărțit de această fată minunată?
Datoria mea este să fug cât mai departe de fortăreață. Când Fabricio va afla că nu mai sunt aici, atunci va încerca să evadeze. Dar a intra la o mănăstire înseamnă a renunța pentru totdeauna să-l mai văd. Asta tocmai acum când este atât de aproape de mine. Am să caut să stau de vorbă cu el. Mijlocitorul îmi va fi bătrânul temnicer Grillo. Hei! Hei, Fabricio!
Cine?
Eu, Clelia. Am venit până aici în turn ca să-ți vorbesc.
Cum ai reușit?
Lasă acum întrebările de soiul ăsta. M-a ajutat bătrânul Grillo. Fabricio, te rog să-mi făgăduiești.
Ce trebuie să-ți făgăduiești?
Ducesa San Severina și contele Mosca pun la cale evadarea ta. Tu trebuie să faci tot posibilul să te salvezi de aici.
Datorez veșnică recunoștință contelui și ducesei. Vor crede poate că mi-a fost frică, dar nu voi fugi. A fugit vreodată cineva dintr-un loc unde se simte în culmea fericirii, ca să se arunce într-un groaznic surghiun unde i-ar lipsi totul, până și aerul pe care îl respiră?
Fabricio,
ce voi face după o lună de ședere la Florența? Voi veni să dau târcoale pe la poarta cetății acestea și să încerc să fur măcar o privire. Să plec de lângă tine,
da,
Clelia?
Da, trebuie să-mi juri că vei pleca atunci când se va ieși ocazia. Jură!
Jur? Jur, deci, să nu mă arunc de bună voie într-o cumplită suferință și să mă osândesc departe de tot ce am mai scump pe lume. Jur să fug în ziua când mi se va da prilejul. Dar ce am să fac departe de tine?
Jură-mi că vei fugi orice s-ar întâmpla.
Aha, înseamnă că ești hotărâtă să te măriți cu marchizul Crescenzi, pe care l-am văzut adesea pe aici de îndată ce voi pleca, nu?
Dar ce inimă crezi că am?
E așa sau nu?
Dacă te încăpățânești să rămâi, să știi că mâine plec pentru totdeauna din Parma, iar astea aș vedea pentru ultima oară.
Nu.
Repede, repede, domnule Fabricio, acoperiți părtura asta din oblon. Da, 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 da. Acum trântiți-vă în pat.
Ce s-a întâmplat?
Prefaceți-vă că sunteți bolnav.
De ce?
Trei judecători urcă aici. O să vă ia un interogatoriu.
De ce?
Da, 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 gândiți-vă bine la ce răspundeți. Spuneți-le că vă e foarte rău și vorbiți-le puțin. Mai ales puneți-i să-și repete întrebările ca să aveți timp să vă gândiți,
da, da,
la ele.
Bine, 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 Grillo.
Au și sosit. Eu dispar.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua. Bună ziua, domnilor. Dar ce vă aduce aici la mine?
Domnule Fabricio del Dongo, suntem însărcinați să vă aducem la cunoștință trista veste a încetării din viață a tatălui dumneavoastră. Excelența sa, marchizul del Dongo, al doilea înalt majordom major al regatului Lombardo-Venețian.
Cum?
Doamna marchiză del Dongo, mama dumneavoastră, vă înștiințează despre aceasta printr-o scrisoare urgentă. Dar, cum a adăugat și unele aprecieri ce nu se cad, Curtea de Justiție, printr-o decizie dată ieri, a hotărât să vi se comunice numai anumite părți din cele scrise. Domnul grefier Bona vă va lăsa câteva extrase din respectiva scrisoare.
Da, vă mulțumesc. Sunt bolnav și slăvit, dar am să mă uit mai târziu peste ele.
Vă lăsăm, domnule Fabricio del Dongo.
Bună ziua, domnilor.
Bună ziua.
Ducesa.
Hei, hai.
Doamna ducesa San Severina.
Hai. Cine este?
Dar cine ești dumneata? Și cum te plimbi nestingherit prin pădurea moșiei mele aici la Saca?
Sunt un osândit la moarte. Sunt medicul Ferrante Pala. Eu și cei cinci copii ai mei murim de foame.
Dar ridică-te.
Nu, nu.
Ridică-te, nu, nu, nu. Dar nu sta în genunchi în fața mea.
Îngăduiți-mi să rămân așa. O asemenea poziție îmi dovedește că în clipa de față nu mă îndelădincesc cu furtul. Și lucrul acesta mă liniștește. Fiindcă trebuie să știți că de când nu mai exercit profesia, trez din furt. În clipa de față nu sunt decât un simplu muritor care se închină în fața sublimei frumuseți.
Te rog, ridică-te.
Am fost condamnat la moarte cu temei. Conspiram. Îl urăsc de moarte pe principe, care este un tiran. Un tiran.
Știu, dar atunci cum împaci dumneata jaful cu principiile dumitale liberale?
Însemn numele celor pe care îi jefuiesc și în ziua în care îmi voi face un rost, am să le dau înapoi banii furați. Știți, eu în timpul liber scriu versuri.
Da?
Da, da, da. Auzit azi de versul: va avea ea vreodată o cameră și un buget?
Dumneata, ești faimosul Ferrante Pala?
Faimos, poate, dar nefericit cu siguranță.
Da, nu știu, pot să-ți fiu de folos la Parma?
Da, da, cugetați din când în când astfel. Sarcina lui este să trezească cugetele și să nu le lase să-l încezească în falsa fericire, strict materială. Ferrante Pala își oferă viața ca să pună capăt restriștelii Fabricio.
Mă aflu într-o asemenea stare încât aș putea să primesc sacrificiul de care vorbești.
Fericirea mea este să mor pedepsindu-l pe tiran.
Dacă vei fi descoperit, pot fi amestecată, nu? Și eu, și Fabricio.
Nu, 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 nu. Voi îndeplini totul cu chibzuință. Știu de pe acum ce am de făcut.
Ferrante, ești un om minunat. Ești singurul om care m-a înțeles.
Doamne ducesă,
primește, te rog, punga asta. Ia-o.
Doamne ducesă, îmi iau din ea atât cât trebuie. Un galben. Poftiți. Luați-o.
Dar ce faci? Îmi dai punga înapoi?
Luați-o.
Cum adică îmi dai punga și pe de altă parte dumneata jefuiești?
Da, 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 fără îndoială, așa mi-e rostul. Niciodată nu trebuie să am mai mult de 100 de franci. Am luat galbenul acesta numai pentru că mi l-ați dat dumneavoastră. Eu, omul binelui public, eu nu mă vând. Acum sunt tare. Nu mai am nicio îndoială asupra ceea ce trebuie să fac.
La scurt timp după întristătoarea veste a morții tatălui său, Fabricio a reușit să evadeze, escaladând turnul Farnese cu ajutorul unor frânghii aduse în mare taină de oameni tocmiți de mătușa sa, Gina Sanseverina și Clelia Conti. Fuga sa îl îmbolnăvi pe generalul Fabio Conti, care fusese cât pe ce să-și piardă postul atunci când principele, în enervarea sa, îi dăduse afară din slujbă pe toți temnicerii turnului și îi trimisese ca deținuți în închisoarea din oraș. Fabricio locuia acum într-un apartament la Locarno, unde adesea era vizitat de mătușa sa și de arhiereul ținutului.
Stimată doamnă Sanseverina, ca seara a răposat principele Parmei?
Ah, cum așa? Cunoașteți amănunte?
Da.
A fost mare principe. Pentru noi este o pierdere deosebită.
Da. Se spune că era la vânătoare de păsări de baltă pe malul Padului, cam la vreo 2 leghe de Saca. A căzut într-o groapă plină cu bălării și l-ar fi apucat frigurile. A fost dus într-o căsuță apropiată, unde, după câteva ceasuri, a murit. Acum noul principe va fi fiul său, Ernest al V-lea.
Da, da, chiar mâine am să mă duc să mă sfătuiesc cu contele Mosca în privința unei audiențe la noul principe.
Dragă prietenă, Îți propun să te adresezi astfel principelui: rog pe alteța voastră să ordone ca Fabricio del Dongo să fie judecat de 12 dintre cei mai reputați magistrați din principate. Și fără a mai pierde timp, îi vei supune spre semnătură o scurtă ordonanță scrisă de frumoasa dumitale mână, pe care am să ți-o dictez numai decât. Prima clauză va fi, bineînțeles, anularea primei sentințe. Trebuie să fie judecat și să-și dovedească nevinovăția.
Liniște, mă cerți întotdeauna când îți destăinuiesc unele tainele mele. Trebuia răzbunat Fabricio, pe care îl iubeam mai mult ca acum. Deci și atunci închip la fel de nevinovat. Știu că nu crezi în această nevinovăție, dar n-are importanță de vreme ce l-am salvat. Am dat toate diamantele mele unui om foarte interesant, Ferrante Pala, pentru ca să facă să dispară omul care vroia să-l piardă pe Fabricio. Cu ce am greșit?
Așadar, iată de unde a luat Ferrante banii pentru răsmerița care a avut loc. Dar procurorul Rassi e pe urmele.
N-a fost vorba de nicio răsmeriță. Totul a izbucnit spontan. Despotismul principelui, care era urât de toți locuitorii Parmei.
Trebuie să-l câștigi pe noul principe cu multă diplomație.
Bine, da. Am să mă străduiesc.
Ducesa Sanseverina, mi-ai putea da un sfat bun?
Da, de ce nu?
Rassi mi-a înaintat declarațiile a 182 de martori asupra unor pretinși ucigași ai tatălui meu. Și în afară de asta, mi-a mai mânat și un act de acuzare de peste 200 de pagini. E bine, trebuie să citesc toate hârțoarele astea. Și pe deasupra i-am mai și dat cuvântul de onoare că nu suflu o vorbă contului Mosca. Sigur că povestea asta o să ducă la fapte neplăcute. Iar acum marchiza Araversi îmi cere să trimit niște oameni să-l răpească din Franța, de la Antib, pe Ferrante Pala, pe acest poet, e adevărat, pe care admir foarte mult. Se află acolo sub numele de Ponchetti.
Eu nu voi vorbi contelui Mosca despre nimic din ceea ce mi-ați spus.
Da, dumneavoastră, doamnă, nu spuneți chiar nimic?
Eu trebuie să uit tot ce aud.
Ei bine, doamnă, vă poruncesc să vă spuneți părerea.
Da. Răposatul principei a fost otrăvit? Este foarte îndoielnic. A fost otrăvit de iacobini? Este ceea ce Rassi ar da mult ca să poată dovedi, pentru că ar deveni pentru alteța voastră o unealtă. În acest caz, alteța voastră, care e abia la începutul domniei, își pregătește multe seri la fel ca aceasta. Atâta vreme cât nu veți porunci să fie spânzurat un liberal, vă veți bucura de stima supușilor voștri. Nu trebuie să ardeți chiar în căminul acesta toate documentele strânse de Rassi și să nu-i spuneți niciodată că le-ați distrus. Trebuie să le ardeți.
Ei, dragi, dar documentele astea mă costă o groază de bani.
Excelență, asta vă costă josniciile unor ticăloși. Rassi ar fi foarte mândru dacă ar ști că cârțoagele lui pline de minciuni ticluite i-ar aduce posibilitatea să se căpătuiască.
Da. Da, ai perfectă dreptate. Am să le arunc pe toate în foc. Așa, să ardă până la ultima fire.
Da, și nepotul meu, Fabricio, el va trebui să fie judecat așa cum se cuvine, nu? Da. Și să-și reia locul său în societate.
Da, doamnă, dar pentru asta Fabricio...
Da.
Trebuie să se reîntoarcă în fortăreață ca prizonier.
Da.
Prezența lui Fabricio din nou în turnul Farnese îl face pe Rassi să pună la cale otrăvirea tânărului del Dongo.
Poate că e prea târziu, dar, alteță, salvați-l pe Fabricio. Porunciți să fie scos din fortăreața în care este întemnițat și să fie adus aici, dacă mai e încă în viață, dacă n-a fost otrăvit.
Voi face cum dorești, ducesă San Severina, cum dorești.
General Fontana? General Fontana!
La ordinele dumneavoastră, alteță.
General Fontana, te duci în galop la fortăreață, urci cât mai repede în camera unde este închis Fabricio del Dongo și mi-l aduci aici. Trebuie să-i vorbesc urgent.
Generale, un minut în plus îi poate hotărâ soarta. Am primit un mesaj care mă face să mă cutremur. Fabricio va fi otrăvit. Strigă-i de îndată ce crezi că te poate auzi să nu mănânce.
Doamne ducesă, calul meu este gata înșeuat. Sunt un bun călăreț. Dacă alerg în galop, voi fi la fortăreață cât se poate de repede.
Nu mai sta, generale.
Ducesă, alteță.
Dacă le revăd pe Fabricio, dacă se mai află încă în viață, dacă alteța voastră îl numește cu ajutor al arhiepiscopului Landriani, cu drept de urman scaun, alteță, vă voi mulțumi din toată inima.
Aș fi atât de fericit dacă ai vrea să domnești peste principatele mele așa cum domnești peste inima mea. Generalul Fabio Conti și marchiza Raversi erau cei care vroiau să-l omoare la ordinul lui Ras. E bine, Fabio Conti va fi destituit.
Nu destituit, mai bine surghiunit.
Bine, chiar în zori am să-l destitui pe Rasi. Vreau să-l dau pe Fabio Conti pe mâna tribunalelor.
Excelență, dar aveți judecători?
Cum?
Aveți juriști foarte învățați care trec pe stradă cu aire solemne, dar de judecat vă judeca întotdeauna așa cum le va dicta cel mai puternic. Este în interesul meu să las ca Fabio Conti să fie dezonorat. Nu. Căsătoria fiicei lui cu marchizul Crescenzi trebuie să aibă loc. Poate că astfel se vindecă și Fabricio. De dragoste ce o poartă acestei copile.
La intervenția ducesei San Severina pe lângă principele Ernest al V-lea, Fabricio a fost judecat și achitat pentru fapta pe care a săvârșit-o în legitima apărare. A doua zi după achitarea sa, a ocupat postul de mare vicar al arhiepiscopului Landriani, iar principele a semnat actele necesare pentru a fi coadjutor cu drept de a urma în scaunul arhiepiscopului. După destituirea lui Fabio Conti, Clelia se retrase să locuiască la o mătușă, la Palatul Contarini, unde Fabricio s-a dus să o viziteze.
Dragul meu, ce mult am așteptat!
Clelia, mi-a fost tare dor de tine, dar treburile m-au reținut.
Sunt tare mâhnită pentru tatăl meu care a fost destituit și surghiunit.
Mătușa mea, San Severina, nu e cu nimic vinovată pentru acest fapt.
Da.
Ea n-a crezut nicio clipă că planul omorârii mele aparținut generalului Conti, dar era sigură că el face parte din tabăra marchizei Riversi, care vrea să-l înlăture pe contele Mosca.
Am să mă duc să-l vizitez pe tata, care stă într-un sat lângă Torino, și am să-i comunic că accept cererea în căsătorie a marchizului Crescenzi.
Cum? Te căsătorești?
Da. Am promis tatălui meu și mă voi ține de cuvânt. Mă voi căsători cu acest om pur și simplu, numai și numai din dorința lui.
Da, trebuia să mă gândesc că viitorul tău soț ocupă cel din tâi loc destinat unui bărbat la curtea principelui. Iar dacă republicanii ar desfința curtea și chiar nobilimea, el va rămâne mai departe omul cel mai bogat din Parma.
După căsătoria Cleliei cu marchizul Crescenzi, Fabricio s-a retras să trăiască în sihăstrie la mănăstirea din Valeja, până când, într-una din zile, a primit un bilețel.
Fabricio, vino mâine, când va bate miezul nopții, în strada São Paulo, la poarta cu numărul 19. Te aștept, Clelia.
În sfârșit, după atâta vreme, voi revedea pe Clelia, dragostea mea.
Intră, prietena linimii mele.
O, Clelia, dragostea mea.
Am jurat, am jurat să nu te mai văd niciodată. De aceea te primesc în bezna asta. Țin să știi că dacă mai silii vreodată să te privesc în plină lumină, totul ar fi sfârșit între noi.
Draga mea, doream din tot sufletul să te văd.
Nu vorbi așa. Gândește-te că mie nu-mi este îngăduit să te văd.
Te voi iubi.
Da, ne vom iubi. Așa cum nu ne-a fost dat până acum.
Această mică fățarnică n-a fost în stare să reziste iubitului ei. Trebuie să plec de aici, sire. Trebuie să plec din Palma.
Așadar, părăsești Palatul San Severino.
Da, excelență.
Când mi-ai cerut să-l grațiez pe Fabricio de hatărul dumitale, am făcut-o. Și acum mă lași nefericit.
Excelență, în ultima vreme, strălucirea suveranului și... îndrăznesc să cred bucuria bărbatului care se știe plăcut a atins o culme foarte înaltă. Iată pactul pe care îl propun, dacă binevoiți să consimțiți. În loc să fiu prietena dumneavoastră de o clipă, datorită unui jurământ făcut din frică, vreau să fiu pentru domnia voastră prietenă de o viață.
O, duces, eu nu-ți pot oferi decât o căsătorie așa cum poate fi ea îngăduită de tristele îndatoriri ale rangului meu.
Pentru asta trebuie să nu mai gândesc, sire.
Vrei să mă faci să aștept? Dacă și eu aș fi șovăit atunci când se pregătea moartea lui Fabricio, astăzi n-ar mai fi existat. E bine, pleacă. Pleacă, doamnă. Și duc cu dumneata tot disprețul meu.
Opt zile mai târziu, ducesa San Severina se căsătorea cu contele Mosca de la Rovere la Perugia.
Ceea ce mi-a plăcut mai mult la principele Ernest al V-lea, atunci când am plecat din Parma, a fost că și-a luat rămas bun de la mine, despărțindu-ne ca cei mai buni prieteni din lume. Printre altele mi-a spus că m-ar face duce dacă te-aș convinge, halal solie pentru un soț, să te întorci în Parma măcar pentru o lună. M-ar face duce sub un nume pe care ar urma să-l alegi singură și îți va dărui un splendid domeniu.
Ce oroare! Ce prostie!
Dragă Clelia, să ne voiți să trăiesc mereu singur, ducând o viață aspră, tristă, copleșit de lungile ceasuri ale fiecare zile. Un gând să mă obsedează că fiul meu, Sandrino, care s-a născut în mare noastră iubire, crescut în luxul palatului Crescenzi, nu mă va cunoaște niciodată.
Bine. Și unde vrei să ajungi cu vorbele astea care mă sperie?
Vreau să stau cu fiul meu. Vreau să mă bucur, să-l văd în fiecare zi. Vreau să se obișnuiască, să mă iubească și vreau să-l pot și eu iubi, fără o priliște. De vreme ce o năpastă unică pe lume mă silește să fiu lipsit de o fericire de care se bucură atâtea inimi iubitoare și să nu trăiesc alături de ceea ce mi este mai drag ca orice pe lume. Vreau măcar să am lângă mine o făptură care să mă amintească de tine și care să te înlocuiască într-o câtva. Știi doar că pentru mine ambiția a ajuns un cuvânt gol de orice sens. Dorul mă copleșește atunci când sunt departe de tine.
Dar știi că acest copil este rodul unei iubiri nelegitime și nu se cade să se afle nimic, niciodată.
Situația pe care mi-ai hărăzit-o mă face acum nefericit pentru tot restul vieții. Și dragostea mea pentru tine mă mă condamnă la o singurătate veșnică. Întâmplarea cea mai nefericită a făcut ca micul Sandrino să se îmbolnăvească și să moară, Clelia supraviețuindu-i numai 2 luni. Câteva zile după moartea Cleliei, Fabricio semnă mai multe acte prin care dona prietenilor, mamei sale, unei surori care nu nimerise prea bine în căsnicie, tot ceea ce îi revenise din averea moștenită de la tatăl său și se retrase la mănăstirea din Parma. La Vignano, unde contesa Mosca se retrase cu soțul său, își primeau în fiecare joie prietenii. Fabricio nu lăsa să treacă o zi fără să se ducă în această frumoasă localitate. Într-un cuvânt, contesa părea să fie pe deplin fericită, dar supraviețui puțină vreme lui Fabricio, pe care îl adora și care nu mai trăi decât un an în mănăstirea din Parma.
Ascultat Mănăstirea din Parma de Stendhal, traducere Anda Boldur, dramatizare de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Ducesa San Severina Gina Patrichi, Fabricio del Dongo Ion Caramitru, Mosca Mircea Albulescu, Fabio Conti George Constantin, Celia Conti Mariana Buruian, Rassi Constantin Dinulescu, Ferrante Pala Florian Pitiș, Principele Ernest al V-lea Marcel Iureș, Generalul Fontana Matei Gheorghiu, Judecătorul Emil Liptac, Comentatorul George Oancea. În alte roluri: Dumitru Chesa, Candid Stoica, Cicerone Ionescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1985.